Праблему мірнага вырашэння сірыйскага крызісу папа Францішак абмеркаваў сёння з каралём Іорданіі Абдалой ібн Хусейнам. Манарх быў прыняты святым айцом на аўдыенцыі ў апостальскім палацы Ватыкана. Затым ён сустрэўся з кардыналам дзяржсакратаром Тарчызіо Бертоне. Падчас дыскусіі былі абмеркаваны некаторыя пытанні, якія ўяўляюць агульны інтарэс для абодвух бакоў. У першую чаргу звярталася ўвага на праблему міра і стабільнасці на блізкім усходзе, аднаўленне дыялога між ізраілітянамі і палестынцамі, а таксама абмяркоўвалася пытанне аб статусе Єрусаліма. Гаворачы пра трагічную сітуацыю ў Сірыі, бакі пагадзіліся, што дыялог і перамовы паміж усімі кампанентамі сірыйскага грамадства пры падтрымцы міжнароднай супольнасці – гэта адзіны шлях да заканчэння канфлікта і спынення насілля, якое штодзённа прыводзіць да шматлікіх чалавечых ахвяраў, асабліва сярод мірнага насельніцтва. Падчас сустрэчы быў высока ацэнены ўклад караля Абдалы ў сферу міжрэлігійнага дыялога, а таксама яго ініцыятыва па скліканні ў Амане на пачатку верасня канферэнцыі, прысвечанай выклікам, на якія хрысціяне павінны адказаць на блізкім усходзе, асабліва ў перыяд буйных сацыяльна-палітычных зменаў. З іншага боку быў адзначаны пазітыўны ўклад хрысціянскіх супольнасцяў у жыццё грамадства ў рэгіёна, неад'емнай часткай якога яны з'яўляюцца.